Hei alle sammen. Hallo. Så kjekt å få lov å være her. Jeg ble utrolig glad da jeg møtte Kjartan i høst en gang på Gullbotten. Og han spurte om jeg hadde lyst til å være med her på Menighetsviken. Det synes jeg var utrolig gøy. Jeg gleder meg skikkelig til denne helgen faktisk. Så utrolig kjekt å møte både mange nye ansikter og mange kjente ansikter jeg har hatt. I hvert fall en tredjedel her på bibelskolen, liksom. Og det litt sånn rart fordi at folk begynner å bli voksen og få barn og familie og til og med store barn, og jeg bare føler meg så gammel, vet du. Sånn er det. Ja, ja. Jeg har noen bildeslides, så jeg tenker du kan jo få lov å ta opp første, for jeg tok med. Åja, det var feil. Det er den jeg skal ha i kveld. Det er den andre. Nå vet dere hva vi skal snakke om i kveld. Men det var like greit. Jeg hadde tenkt å si litt om det, så det går helt fint. Men jeg tenkte bare en liten sånn presentasjon av meg. Men Rune har nå allerede sagt det, at jeg jobber på Bergen Bibelskole, der jeg har æren og gleden av å få lov å ta med elevene ut på gaten, og dele evangeliet, og helbrede syke, og ja, trene på det der å bli leder den hellige ånden i hverdagen. For det er noe det jeg brenner for, at vi alle sammen, ikke bare det ene året på bibelskole, men at vi som kristne skal leve et liv ledet den hellige ånden i hverdagen. At vi skal få lov å oppleve at Gud bruker oss der vi er. Det er ikke, når jeg ble frelst, så var en av de største, nå det første jeg innså var det at det å leve dette livet som vi lever i Bibelen, det er ikke bare for en eller annen kjent predikant fra USA eller Afrika eller Kina, men den vanlige jenten fra Norge kan få lov å oppleve det samme. Eller gutten, sant? Eller mann og dame. Så det er fantastisk. Fant du de andre? Det står formiddag på. Ja, det får nå bare komme når det kommer. Skal vi se. Hadde bare tenkt å liksom bare vise, bare presentere meg og min familie. Men jeg kan jo bare si det, jeg er gift med Øystein. Kommer det nå? Skal jeg komme ned? Er det keynote? Oi, ok. Jeg trodde jeg hadde gjort om til PDF.
Skal jeg komme ned? Beklager.
Ja, ja. Sånn kan det gå. Jeg var helt overbevist om jeg hadde gjort den om til PDF, men det går fint. Men da begynner jeg bare å snakke. Men jeg er gift med Øystein. Vi har vært gift i 13 år snart. Og vi har 3 barn. Dere får se de litt etterpå, men det går fint, sant? Jeg har Lea Marie som er 10 år, Sara Kala Belia som er 8, og Daniel Mika som er 5 år. Ja. Så jobber jeg litt på Bergen Bibelskole, litt i menighet og litt nattevakt i helsevesenet. Så det er litt kort fortalt om meg. Kjartan, han spurte meg om jeg kunne snakke litt om det her å bli leder den hellige ånden i hverdagen i forhold til det her med å nå ut med evangeliet, sant? Så jeg kommer til å ha fokus på det nå i formiddag, og så i kveld så skal jeg snakke litt mer om hele hjertet bak det vi gjør, hvorfor vi gjør det vi gjør. Så det kommer litt mer i kveld, det kommer litt nå også, altså. Men jeg begynner med å lese noen kjente vers fra Johannes 4:4. Jeg skal ikke lese hele denne historien, jeg vil bare lese begynnelsen. Dette er om Jesus og disiplene. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Det var ved Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den 6. time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne, «La meg få drikke». Dette er jo en kjent historie. Det er Jesus som møter den samaritanske kvinnen ved brønnen. Og vi kjenner, de fleste av oss kjenner sikkert den historien, sant? Han sitter seg ned. Han er tørst, han trenger drikke. Og mens han sitter der, så kommer det en kvinne. Og så begynner han å snakke med henne her. Og mitt inntrykk er at de har en veldig sånn hverdagslig samtale. Og så etter hvert, mens Jesus og denne kvinnen snakker sammen, så tuner Jesus hele samtalen inn på det levende vannet, sant? Han snakker om at den som drikker dette vannet som er i denne brøden, den vil bli tørst igjen. Men den som drikker av det vannet som jeg gir, vil aldri noensinne tørst igjen. Og så sier kvinnen, vis meg hvor dette vannet er, så jeg kan få drikke av dette vannet, sant? Og så begynner Jesus å åpenbare til denne damen hvem han er. At han er det levende vannet. At han er den som kan slukke denne tørsten som ligger i menneskehjertet. Og jeg synes det er så sterkt å se en sånn hverdagslig situasjon egentlig, der Jesus og disiplene, de er egentlig bare ute og går. De er på vei fra et sted til et annet sted, og så stopper de opp på veien. Jesus' liten disiple går for å hente mat, og Jesus sitter seg ned. Og så kan vi tenke, ja, men Jesus er Jesus, men Jesus var menneske, han ble sliten, han måtte sette seg ned. Men likevel da, selv om han er trøtt og sliten, så i møte med denne kvinnen, så gjenkjenner han lengsel i hennes hjerte. Han begynner jo, vi vet jo historien, han begynner å si at du har hatt 5 menn, og han du bor sammen med nå er ikke engang din mann, og alle de tingene her, sant? Men poenget mitt med denne historien er 2 ting. Det ene er den siden av at en ting som jeg har lagt merke mer og mer til når jeg leser evangeliene, er at mange av de her historiene som vi har lest gang på gang på gang på gang om Jesus og mennesker som får møte med han, det er ting som skjer mens Jesus og disiplene bare er ute og går. De lever bare livet. Det er jo selvfølgelig en god del av de her store der Jesus metter 5000 og det kommer store folkemengder og alle blir helbredet. Men veldig mange av de historiene som, i hvert fall som har berørt meg, det er enkle hverdagsmøter der Jesus er ute og går. Men fordi han er koblet på den hellige ånd, fordi han kjenner fars stemme, så er han var på den tørsten som ligger i mennesker sine hjerter. Han er var i det helt hverdagslige for mennesker. Han, sant, vi vet Arne Skagen, han sier jo det der at vi må lære å kjenne språket. For høsten har et språk. Og jeg synes jo denne historien er et veldig godt eksempel, sant, der Jesus begynner å snakke om å slippe å tørste igjen, og så sier, gi meg dette vannet. Der har du hørt språket, liksom. Det er en tydelig... Og jeg synes det er så inspirerende. Og godt å se det, at veldig mange av disse historiene med Jesus, disse menneskene som fikk møte med Gud, det var i hverdagssituasjoner. For jeg tror at du og jeg, der vi går, så møter vi på sånne mennesker hele tiden. Ja, nå funker bildet. Ok, her er familien min. Ja, jeg synes de er veldig fine. Nå er jo ikke jeg helt objektiv her da, men jeg er veldig glad i det. Tusen takk, Jill. Veldig bra, ja. Jeg hadde egentlig lyst til å blåse ungene størst opp, for jeg har ikke så behov for å ha bilder av meg der, men Øystein er jo fin da. Kan ta neste bilde. Tusen takk. Ja, så jeg har egentlig kalt, det har dere kanskje skjønt allerede, det jeg skal snakke om i dag, det å leve i forventning. Det at meg og deg er kalt å leve en livsstil av forventning i vårt hverdagsliv. Og som jeg kom inn på i sted, sant, så er det her med at de møtene vi leser om Jesus, det er veldig mange hverdagssituasjoner der Jesus egentlig bare kunne gått videre til en folkemengde, men fordi han er våken, så får mennesker møte med Gud. Og det gjør at dette livet blir tilgjengelig for meg og deg. Det inspirerer meg, fordi det er faktisk noe jeg kan få lov å leve. Det er noe du kan få lov å leve i. Det er noe vi er kalt til å leve i. For oss alle da. Og tenk det da, et lite stopp ved en brønn fører til at både denne kvinnen, men også en hel by kommer til tro på Jesus gjennom et enkelt møte. Og jeg tror at vi er i mange sånne hverdagssituasjoner i møte med mennesker, der hvis vi er var for den hellige ånden, og vi er lydige, og vi går på det den hellige ånden viser oss, så tror jeg at det kan få enorme konsekvenser. Det kan være vi føler at det lille vi gjør eller sier er veldig smått, men når det leder den hellige ånden, så kan Gud gjøre store ting utifra det. Det er spennende. Og det kan berøre, altså det er fantastisk om det kun berører den ene personen, så er det verdt alt. Men det kan også faktisk få ringvirkninger, sant? Det er spennende. Ja. I Johannes 4:35 så sier Jesus, dere sier enda er det 4 måneder til høsten. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Sant? Så Jesus sier, løft blikket og se. Og jeg tror alt sammen, det å leve en sånn livsstil der vi faktisk får lov å være i berøring med mennesker, der mennesker får møte Jesus, det begynner med å løfte blikket. Det begynner med en forventning. Det begynner med at meg og du, vi forventer at Gud skal bruke oss. Og at det er mennesker der ute som lengter etter Jesus. Når vi har det utgangspunktet, så blir vi var. Vi blir mer observant i hverdagslige situasjoner. Hvis vi ikke begynner der, så kan vi gjøre mye, men ingenting skjer. Men hvis vi begynner på rett sted, med å løfte blikket vårt, så kan gode ting skje utifra det. Og jeg tror at Jesus, han levde hele tiden i en sånn forventning om moden høst i møte med mennesker. Det ser vi jo når vi leser evangeliene. Det kan vi jo se hvis vi leser apostelgjerningene, at de første kristne gjorde det samme. Det er spennende. Og frykten var stor på grunn av det. Vi kan gå videre på bildene. Der du er. Har du hoppet over et bilde nå? Ok, der ja. Du kan ta neste bilde. Ja, sant? Efeserne 2:10 står det. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har gjort ferdig for at vi skulle vandre i de. Vi har hørt det, sant? Gud, han har gjort klar gjerninger for meg og deg. Det ligger klart, det er planlagt. Men så er det likevel et samarbeid i det. Det skjer jo situasjoner der muligheter blir servert på sølvfat. Er det noen som har opplevd det noen ganger? Sant? Folk bare spør. Eller de bare nevner noe som er så, det er så lett å ta opp troen med Jesus. Og de situasjonene er jo helt fantastiske. Vi elsker de situasjonene. Men jeg tror også at Gud vil gi oss at han vil trene meg og deg opp til å gjenkjenne situasjonene, fordi vi er koblet på ham, sant? Men det er gøy med de der ferdigserverte situasjonene også. Jeg kan fortelle om en sånn, jeg og en venninne, vi har en felles venninne. Og det er jo litt artig hvordan Gud bruker ting, men både meg og hun, vi har ofte delt sånn her vitnesbyrd på Facebook av alle ting, om ting Jesus gjør i dag, enten det er i form av videoer fra andre eller personlige vitnesbyrd. Og hun her, hun har lagt merke til det da, så hun tok kontakt med meg og hun fellesvenninna med Monica Hopland, hvis det er noen som kjenner hun, det er det her inne. Hun tok kontakt med meg og Monica, og så sa hun det, du, jeg har en venninne som er kreftsyk, vil dere komme og be for henne? For hun har rett og slett vært kreftsyk i 6 år, og nå ligger på en måte kreften til på et sånt sted at det er helt umulig å gjøre noe for legene. Hvis de prøver å gjøre noe, så vil hun dø i samme slengen på en måte. Det ligger med en sånn hovedpulsår eller noe sånt. Men hun ønsket forbønn da, og det knyttet hun til at hun hadde sett disse dette vi hadde lagt ut på Facebook. Så vi reiste hjem til hun. Satt og snakket med henne, og jeg må bare si, på forhånd i bil så hadde vi en fantastisk stund der vi bare ropte til Gud og grein som gale. Jesus frelser, helbreder. Godt å være forberedt. Vi bare kjente at Gud kom nær. Og så kom vi hjem til henne. Og så delte vi vitnesbyrdene våre. Først snakket vi bare om det helt hverdagslige. Så delte vi vitnesbyrda, personlig vitnesbyrd. Vitnesbyrd om Jesus som helbreder i dag. Og så, så hadde hun, Monica, fått på forhånd at det var tid for høst. Så jeg kjente bare en sånn her, vi må utfordre. Så vi delte evangeliet. Og så sa jeg til henne, du, har du lyst til å ta imot Jesus? Har du lyst til å bli frelst? Og så bare, første hun svarte var bare, ja, hvordan gjør jeg det? Og det er en sånn fantastisk situasjon, sant? Det er så enkelt at det servert, hele situasjonen ble servert på sølvfat, sant? Hun tok imot Jesus. Vet ikke ennå om hun er helbredet, men hun har, vi har møtt henne igjen flere ganger, og har mye mindre symptomer på kreften da. Så det er veldig spennende. Så jeg tror Gud vil føre oss inn i sånne situasjoner der det er enkelt, hvis dere skjønner hva jeg mener. Men så tror jeg også at han vil trene ørene våre opp til å være var på han i alle situasjoner som kommer. Øystein, mannen min, han har en sånn her, en quote. Jeg er en sånn quote-dame, jeg elsker quotes. Og han sier det, forventning er en landingsplass for den hellige ånd. Og jeg synes det er så bra sagt, så den bruker jeg stadig vekk. Jeg tror at når jeg og deg har en forventning til å bli brukt av Gud, så er det et sted den hellige ånd kan lande på. Jeg tror at Gud kan bruke den forventningen. Som jeg sa i sted, løft blikket og se, det begynner der. Det begynner med denne forventningen om å høre den hellige ånd. Sant? Og så er det sånn at når du har en forventning, det, nå snakker jeg litt utifra egen erfaring her. Jeg kan ha dager der jeg bare kjenner ingen forventning. Og da er det mye, da kan jeg faktisk havne opp i situasjoner. Og så kan jeg se etterpå, det var jo en mulighet fra Gud. Hvorfor skjønte jeg ikke det? Mens hvis jeg begynner dagen min med, Jesus, jeg er klar. Her er jeg. Bruk meg, send meg. Hjelp meg å gjenkjenne muligheter, så gjør det noe med meg. Det gjør noe med hele fokuset mitt. Og det gjør meg mer var i ulike situasjoner. Vi hadde en sånn, nå for en måneds tid siden, så var det en dag jeg var på bibelskolen, så kom det et postbud og ringte på. Han skulle levere noen pakker på bygget da, i Bergen. Og så tok jeg noe imot han og sånn. Og så mens jeg står der, så bare plutselig fikk jeg bare en tanke. For jeg var liksom sånn, ja, nå skal jeg videre i dagen, sant? Men så kjente jeg bare, jeg lurer på om han har vondt i en skulder. Så jeg følte han ut, åpnet opp døren for han, følte han ut, så sa jeg, du, før du går, kan jeg bare få lov å spørre deg, har du vondt i skulderen din? Ja, hvordan vet du det? Nei, altså, vi som jobber her, vi er jo kristne. Vi kjenner jo Gud, sant? Og vi opplever at han taler til oss og viser oss ting. Stemmer det? Ja, det stemmer, ja. Ja, du skjønner, jeg tror Gud viste meg det fordi at han ønsker å helbrede deg, og fordi han elsker deg. Har jeg fått lov å be for deg? Ja, gjerne det, liksom. Så fikk jeg lov å legge hendene på han og be for han. Og så med en gang jeg bedt for han, dette var før Norge åpnet opp, så ga han meg en klem. Så han bare, takk. Så jeg bare, er du bedre? Ja, det kjente at det slapp taket, sant? Og så fikk jeg dele evangeliet, og så vurderer han å komme på møte, så jeg håper jo han gjør det da. Og så må jeg jo innrømme at etterpå tenkte jeg, hvorfor tok jeg ikke nummeret hans? Men, det, ja, så jeg kunne vært enda mer våken. Men det er noe med den våkenheten i de hverdagslige situasjonene, med den lille tiden vi har tilgjengelig. Dette tok 3 minutter, sant? Men Gud brukte de 3 minuttene. Til å at han, mannen, fikk et møte med Gud. Det er sterkt. Og jeg tenkte litt på det at du får mer av det du fokuserer på. Har dere tenkt på det? Jeg har i hvert fall tenkt litt på det at når man fokuserer mye på det, så får man mer av det. Så hvis du fokuserer på at jeg ønsker å være i kontakt med mennesker, jeg ønsker å dele evangeliet, jeg ønsker å be for syke, jeg ønsker å bringe oppmuntrende ord fra Gud. Når du lever i den bevisstheten, så vil du bli mer. Du vil få mer av det du fokuserer på. Så jeg tror det handler veldig mye om fokuset vårt. I Romerne 8:15 så står det. Dette er fra The Message forresten, så dette blir på engelsk. This resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. It's adventurously expectant, greeting God with a childlike, what's next, Papa? God's Spirit touches our spirits and confirms who we really are. We know who He is and we know who we are, Father and children. And we know we are going to get what's coming to us, an unbelievable inheritance. Så her sier han egentlig at, jeg skal ikke oversette alt, men dette oppstandelseslivet som du har fått fra Gud, som vi har fått fra Gud, det et eventyrlig, spennende liv. Et liv fylt av forventning. Sånn, det ikke kjedelig. Han sier det. It's not a grave tending life. Det ikke et dødt liv. Men det et liv som lever. Sånn, det action. Det spennende å leve med Gud. Og jeg tror vi forskjellige, men jeg tror uansett hva vi hva type holdt på å si, preferanser vi har, så tror jeg det et eller annet i menneskehjertet som lengter etter eventyr. Som lengter etter et liv med mening. Og det gitt av Gud. Det noe som Gud har lagt i oss. Det ikke ment at dette kristne livet skal være dødt. Men det et liv i daglig fellesskap med Gud. Der han leder meg og deg. Og jeg jo litt sånn barnlig av meg da. Så jeg har jo sånne nydelige bilder av at det å leve dette livet med Gud, det akkurat som, vet ikke om det noen av dere som gjorde det når dere var liten, der dere på en måte tråkket opp på føttene til mamma og pappa. Og så gikk mamma og pappa, og så gikk du liksom opp på føttene deres. Det var jo så gøy, sant? Og mine unger også synes det gøy. Og jeg ser for meg at det litt sånn. Vi tråkker opp på far sine føtter, og så blir vi med han der han går. Vi får lov å være med på det han gjør. Det så fint. Ja. Jeg sa det litt i sted, men jeg husker når jeg ble frelst, så jeg skal ikke ta hele historien nå, men kort fortalt så opplevde jeg at Jesus satt meg fri i ett øyeblikk fra 6 år med spiseforstyrrelser, angst og depresjon. Fikk et veldig sterkt møte med Jesus, som forandret hele meg. Og jeg er vokst opp i kristen familie, pastordatter og hele pakken, så jeg fått det inn med teskjei. Og mamma og pappa opplevde mye godt med Gud. Men av en eller annen grunn så hadde jeg ikke helt connectet de her dottene mellom at det du leser i Bibelen og det du kan få lov å leve henger sammen. Da. Så jeg husker at av en eller annen grunn så det første boken jeg leste når jeg ble frelst, det var Apostelgjerningene. Og jeg husker jeg hadde lest i Bibelen før for liksom å være flink kristen pike. Men jeg husker at den boken ble levende for meg. Og jeg husker at jeg bare, wow! Dette var ikke på Jesus, men det var disiplene. Og jeg ble så inspirert av det livet de levde da. Hvordan de daglig levde med denne hellige ånd. Daglig så står det at folk ble lagt til menigheten og frelst. Plutselig så får Philip beskjed om å holde på å si, ikke ta til venstre, men ta til høyre, og der skal du møte en mann som sitter i en vogn. Sånn, alle de her historiene om Philip. Nei, sa jeg Paulus? Jeg mente Philip. Ja, ja, whatever. Dere skjønte hva jeg mente. Sånn. Men jeg husker at jeg gjorde så inntrykk på meg, og jeg ble så sulten. Dette livet vil jeg ha. Og så ble jeg litt sånn en nysgjerrig da. Hvorfor? Hvorfor er det ingen som har fortalt meg at jeg kan få lov å leve dette livet som jeg leser om i Bibelen? Dette skal jeg ha. Så jeg bestemte meg for at jeg skal ha dette livet, koste hva det koste vil. Dette vil jeg leve. Dette er normal kristendom. Det er tilgjengelig i dag. Og jeg opplevde ganske fort. Jeg begynte å be til Gud om at Gud måtte lede meg i hverdagen min. Så husker jeg at jeg tok meg noen ture og bare gikk og så sa, Helligånd, led meg. Plutselig så hørte jeg den hellige ånd si, ta til venstre, ikke til høyre. Der skal du møte han kompisen din, som ikke du har møtt på et halvt år. Han kommer til å komme, så skal dere snakke sammen. Og så gjorde han det. Han kom kjørende når jeg tok til venstre. Plukket meg opp i bil, og han hadde gått vekk fra Jesus. Og jeg fikk lov å fortelle hvordan hellige ånd hadde ledet meg. Han tok ikke imot Jesus der og da, men han syntes det var veldig spesielt. Og for meg ble det sånn, wow. Gud taler i dag. Gud vil bruke mennesker i dag. Dette kan vi få tak i. Og jeg vil også bare si, når vi snakker om disse tingene, så er jo vi alle sammen, vi er fanget i tidsklemmen, ikke vi det da? Livet er travelt, sant? Og det kan, jeg synes jo ting var kanskje lettere før jeg fikk unger. mamma-permisjonen var veldig digg, der skjedde det mye gøy. Men når du er tilbake i jobb, sant, og hverdagen skal gå, du har mange forpliktelser. Men jeg må bare si at det er helt utrolig å se hva Gud kan gjøre når vi gir han den lille tiden vi har tilgjengelig. Når vi er villige til å gå med han. Ja, det blir noen vitnesbyrd her, men det sa Kjartan at det skulle gjelde, så vi skylder på han. Men skyld på Kjartan. Men jeg husker, jeg har en sånn, altså det er så utrolig fascinerende å se hva Gud kan gjøre. Om du har 5 eller 10 minutter tilgjengelig, enten det er på butikken, på bussen, i en liten pause med kollegaen på pauserommet, whatever. Når vi gir Gud den tiden vi har, så kan han bruke den tiden. Og jeg husker en dag, jeg var på vei til bibelskolen, gikk av bussen, og så i det, rett før jeg går av bussen, så ligger jeg merke til en gutt. Og det vil jeg bare si, det er ikke alltid vi vet hva Gud vil gjøre, men kanskje vi legger merke til mennesker, vi kjenner det er noe. Husk den, det er noe hvis du ser noen, og du bare kjenner en sånn, det er noe med den, jeg vet ikke hva det er, men det er noe. Så spør den hellige ånd, hva er det? For jeg tror at Gud prøver å tale til oss gjennom dagen. Og jeg lå så merket han, jeg fikk så medfølelse for han. Og så sa jeg til Gud, ok Gud, hvis han går på samme busstopp som meg, for jeg må på jobb, så skal jeg snakke med han. Så gjorde han jo selvfølgelig det. Gud visste jo hva han holdt på med på bussen. Så han kom litt av meg før, så jeg måtte liksom løpe litt etter han, og så liksom bremse litt før jeg tok han igjen, så han ble vettskremt. Og så sa jeg liksom, så stoppet jeg han da, sånn, så sa jeg, du, unnskyld, jeg må bare spørre deg, du, jeg la sånn merke til deg på bussen, og har du noe vondt i kroppen, eller er det et eller annet jeg kan be for? Og så tenkte jeg, har du vondt i skulder, liksom? Ja, jeg har det, men det er ikke det som plager meg, sier han. Så sier jeg, åja, hva er det da? Nei, jeg har problemer med galleblæren, og jeg klarer ikke å holde på mat. Og han var veldig gul i huden, så jeg synes han så veldig bleik ut, på en måte. Og så sa jeg til han, ok, vil du at jeg skal be for det? Ja, kan du gjøre det? Så ba jeg en kort, rask bønn. Ingenting som han kunne teste ut der og da. Og så sier han bare seg selv, men du, jeg pleide å være kristen, men jeg har ikke levd det de siste årene. Så sier jeg, har du lyst til å komme tilbake til Jesus? Ja, det har jeg. Så det var sånn snakk om ferdiglagt. Men det krevde action fra min side da. Men det var en ferdiglagt gjerning. Sant? Og han tok imot Jesus der. 5 minutter hadde vi sammen. Og så fikk jeg nummeret hans, og det var det. Og så går det flere måneder før jeg får tak igjen. Og så plutselig bare ringer han meg, etter at jeg har prøvd å ringe ham mange ganger. Så ringer han meg, og så bare sier, du aner ikke hva som har skjedd. Jeg er helt helbredet. Legene slapp å operere meg, og vektene kom tilbake på kroppen, og Gud har... Sant? Så det er jo fantastisk. Ja, takk Jesus. Men det var ikke lang tid det tok. Det var 5-10 minutter vi stod og snakket, og han skulle løpe til legen, og jeg skulle løpe på jobb. Han var jo helt giret når han kom på jobb etterpå. Men det er så spennende når vi gir Gud den lille tiden vi har. Ikke tenk at jeg er nødt til å ha 5 timer tilgjengelig hver dag. Tenk, Gud, hva kan du gjøre med den tiden jeg har i dag? Hva kan du gjøre med de mulighetene? For vi har veldig mange rom i hverdagen som vi ikke ser. Sånn 5 minutter her, 10 minutter der, vi er på butikken. Sant? Jeg opplever at Gud har bare sagt, kjent det sånn der at jeg skal oppmuntre. Jeg trenger ikke være et ord fra Gud engang. Kassadamen liksom. Og så er det et såkorn det også. Og så har jeg gjerne fått snakke med dem om Jesus senere. Men da har jeg sådd godhet i dem. Sånn at når du så godhet, så er folk mer åpne for å høre senere. Sant? Så det der å leve intensjonelt med livene våre, og være lederne hellige ånd, det er så viktig. Og jeg må også bare si, det er viktig for meg å presisere, jeg brenner for evangelisering. Jeg tror det er kjempegod arena å nå ut og alt sånn her. Så jeg tror det er bra å sitte av de timene, men så samtidig så tror jeg også at Gud vil ta bruk i den tiden vi har tilgjengelig i vår hverdag. Det tror jeg virkelig. Skal vi se, vil du ta neste bilde? Skal vi se. Ja. Sant? Gud, dette har jeg sagt litt om allerede, men Gud, han kan gjøre store ting når vi er villige til å bli brukt av han. Sånn, Gud tar enkle handlinger i tro og gjør ekstraordinære ting. Og der igjen, sånn, så jeg må bare si, jeg blir så overveldet av små steg som jeg tar og store ting som Gud gjør utifra det. Det er så sterkt. Vi kan føle at det vi kommer med er så lite. Men når vi gir det til Gud i tro, og vi gjør det han viser oss, stort eller smått, så kan Gud ta og puste den hellige ånd sitt liv i det, og så får det kraft, sprengkraft, sant? Og det er viktig å høre, sant? Enkel lydighet pluss den hellige ånds kraft er lik dynamitt. Det er lett å huske på. Et sånn enkelt eksempel. I fjor en gang mens jeg var på vei til jobb, så igjen på vei til bibelskole. Det skjer ikke alltid på vei til bibelskole, men dette var, jeg kommer på noe, det var flere bibelskolesituasjoner. Der hadde jeg faktisk ganske dårlig tid, men jeg la merke til en jente på bybanen, og så fikk jeg en tanke om hodepine. Så tenkte jeg, jeg har jo ingenting annet, og jeg har ganske dårlig tid. Så tenkte jeg, ja, det er Gud som har vist meg det. Og hun hadde også dårlig tid. Men jeg stoppet henne, og så spurte jeg. Jeg må bare spørre deg, det er kanskje et litt rart spørsmål, men jeg bare spør, sliter du tilfeldigvis med hodepine? Så så bare, ja, hvorfor lurer du på det? Nei, jeg er kristen, og når jeg var på bybanen, så opplevde jeg at Gud viste meg det, og at jeg skulle spørre deg. Og så bare knakk hun helt sammen. Og så sa hun, du aner ikke hva det betyr for meg at du spør meg om dette. Så jeg bare, hva mener du? Jeg har hatt så mye tvil i forholdet mitt til Gud, men jeg har så lyst til å tro, men jeg har hatt så mye tvil den siste tiden. Så det at du spør meg nå, det var et tegn fra Gud til meg, sant? Og så fikk jeg be, og så måtte hun løpe, for hun skulle rekke jobb. Og der fikk jeg ikke opprettet noe kontakt eller noe, for begge, hun var veldig mer i rush enn meg, holdt det på å si. Men igjen, så bare, det var jo så enkelt. Jeg vet ikke engang om hun ble helbredet, jeg håper jo det, men det betydde så mye for hun. Den enkle, det var et sånn, Gud ser meg. Gud finnes, han lever, sant? Så igjen, vi kan føle det lite det vi har, men når Gud er i det, så er det kraftfullt. Nå skal jeg jobbe hardt med å holde tiden min her. Sant, Johannes 4:37. Noen høster, noen sår. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har gått inn i arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort. Sant? Så jeg tror at vi er kalt til å både så og høste. Noen ganger er vi den som sår, og noen ganger er vi den som høster. Noen ganger får vi være med i hele prosessen. Men det tenker jeg opp til Gud. Heldigvis. For hvis det var mitt ansvar hver eneste gang å produsere frukt, så hadde dette blitt veldig slitsomt. Men det handler om å tråkke opp på pappa sine føtter. Og være med på det han gjør. Og stole på at det vi gir, det vi gjør, har kraft. Sant? Og jeg husker en gang jeg hadde en sånn sommerjobb på en kantine. Dette er noen år siden. Så var det sånn at jeg sto i oppvasken, og så var det noen damer der som var veldig sånn, vet du, de her litt eldre, koselige damene som spør, hva gjør du på fritiden? Og så tenkte jeg, ok, nå kan jeg velge å være frimodig. Så jeg valgte å være frimodig og sa, nei, altså, på søndagene går jeg på møter, og så er jeg kristen, og så elsker jeg å være ute og be for folk, og snakke om Jesus, og litt sånne ting. Ser du det? Så spennende da. Så fikk vi en veldig god prat. Og så var det en dag mens jeg sto i oppvasken da, i denne kantinen, så kom en av de inn, og så sa de, Elise, kan du komme ut litt i disken? Dette var på DNB i Bergen. Og det gjør ingenting til å si det, for han her har vært og delt i menigheten selv. Men i hvert fall så står det en litt eldre mann der, og så sier han, hei, jeg hørte at de fortalte meg at du ber for folk og sånn. Jeg er ikke kristen selv, men jeg er desperat. Ja, hva er det? Nei, barnebarnet mitt, Live, som er 3 år, hun ligger på Haukeland og i koma. Og jeg lurte på om du kunne be for henne. Så sa jeg, ja, selvfølgelig, det vil jeg gjerne. Så jeg bare en helt enkel bønn, ikke noen lange greier. Og så måtte han gå på jobb, jeg gikk tilbake i oppvasken. Så går det noen minutter, og mens jeg står der, så plutselig bare kjenner det kommer sånn enorm tro i magen min. Det bare begynner å boble på innsiden. Og jeg var alene da, så jeg begynte å prise Gud og takke Gud, og nesten danse litt rundt på gulvet. Og jeg bare, Gud, takk for at du reiser opp livet akkurat nå i sykehussengen. Jeg bare visste. Altså det er jo sånn som bare Gud kan gjøre. Jeg bare vet at du gjør noe nå, Jesus. Jeg vet det. Så går det en time. Så sier jeg, Elise, du må komme ut. Så står han her, mannen. Og tårene bare renner nedover skinnet. Så sier han bare, kort etter at du ba, så våknet hun. Og datteren min ringte meg fra Haukeland. Hun har reist seg i sengen. Hun er våken. Og nå spiser hun og ser på barnetv. Og det er så sterkt, sant? Og han gråt og gråt og gråt. Og jeg bare, ja, det er Guds kraft. Det er Jesus som elsker deg og familien din og barnebarnet ditt. Og han lever i dag. Han har død, men han har stått opp igjen. Og han lever. Og jeg utfordret ham på evangeliet, men han var bare så satt ut av hele situasjonen. Jeg kom liksom ingen vei, så jeg var litt frustrert. Jeg var veldig glad også, bare så det sagt. Altså. Men så går det da, et halvt år, så kommer han plutselig til Kristens fellesskap av seg selv. Går frem, uten å ha tatt imot Jesus, tar mikrofon og vittner foran hele menigheten om det som skjedde. Og så plukker da Arne han opp. Arne Skagen. Og deler evangeliet, og så tar han imot Jesus. Sant? Så det er så sterkt. Igjen en hverdagssituasjon der vi griper mulighetene Gud gir. Så det begynte jo egentlig for min del bare til å fortalte disse damene om hva jeg gjør på i fritiden min. En mulighet som jeg tror mange av oss har. Og så kan det noen gang koste, men så kan det også faktisk, når folk har behov, så er det oss de kommer til. Fordi vi kjenner en levende Gud. Så det å være frimodig i de situasjonene. Ja, neste bilde. Så mye jeg har lyst til å si, vet du. Hvorfor meg? Jeg må bare si at vi har hatt flere situasjoner hvor, i grupper hvor nå får ikke tid til å dele alt det nå, men der folk som ikke er typisk sånn vant til å gå på gaten eller sånne ting, men der Gud har bare ledet inn i helt dagligdags situasjoner, på tur med en hund, i prat med en annen hundeeier, og så kommer Jesus opp på et eller annet tidspunkt i den samtalen. Og utifra det så har vi nå en ny dame i gruppa vår som hun hadde en tro, men stod helt alene, som har latt seg døpe, blitt fri fra masse ting, sånn veldig konkret i livet. Og vi har fått lov å så inn i hele familien hennes, utifra helt sånne hverdagslige situasjoner. Og det er så gøy hvordan den varheten i møte med mennesker åpner opp for at Gud kan gjøre sterke ting. Så det er spennende. Johannes 7:37-38. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Jesus vil slukke min og din tørst, sant? Det vet vi. Men i tillegg så står det i Guds ord at Gud ønsker at utifra vårt indre så skal det renne strømmer av levende vann til de menneskene vi møter. Sånn. Det livet vi har fått fra Jesus, det er ment å flytte over. Det er ment å være på en sånn måte at det kommer ut. At vi klarer ikke å la være. Vi må dele det videre. Sant? Og i Esekiel 47, jeg synes det er så sterkt. Jeg får ikke tid til å lese det nå, men der står det om en elv som renner ut fra tempelet. Så står det, det er Esekiel som får se et syn. Og så ser han at overalt hvor denne elven renner, så bringer den legedom og helse til alt den kommer i kontakt med. Ting som er dødt blir gjort levende. Og jeg tror at dette er livet i den hellige ånd. Jeg tror at det er det strømmer av levende vann som Jesus har sagt at vi som tror på han skal ha. Jeg tror det er naturlig at der vi går, så får vi lov å bringe legedom til menneskene rundt oss. Men det begynner i fellesskapet med Jesus. Johannes 15:5. Jeg er vintre, dere er greiene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Det er så viktig å huske at det begynner med Jesus. Det begynner ikke med evangelisering. Det begynner med å sitte ved Jesus sine føtter, være i hans nerver, bli smittet av hans kjærlighet, bli fylt av den hellige ånd, drikke av den hellige ånd, drikke av Jesus, komme i kontakt med hans hjerte. Så for det er noe når du er sammen med han som er kjærlighet, når du er sammen med han som har et hjerte som, hva er det Jesus sitt hjerte tenker på? Hva var det han tenkte på når han hang på korset? Det var jo oss. Det var oss. Det står det at på grunn av gleden som var satt foran oss, så holdt han ut korset. Når han hang på korset, så han deg og meg foran sine øyne. Den dagen vi en gang skulle stå foran Gud, det synes jeg er så sterkt å tenke på. Det var motivasjonen hans på korset. Og når du sitter der ved Jesus sine føtter og kjenner hvordan hans hjerte lengter etter mennesker, så blir det sånn at til slutt så klarer du ikke å holde tilbake. Du må dele det videre. Du må gi andre en smakebit av det livet du har fått. For du klarer ikke å se på at folk går rundt og lengter uten å vite hvor de kan finne det de tørster etter. Og jeg tror det er så viktig. Hvis vi begynner i feil ende, så kan det jeg snakker om i dag bli veldig slitsomt. Fordømmelse, vondt. Men hvis vi begynner hos Jesus, hvis vi begynner bare å være med han og la han få smitte oss med sin kjærlighet, så kommer det naturlig da. Sant? Skal vi se. Bare... Og da er det sånn, sant, at noen ganger så er det rett og slett bare at du kjenner den kjærligheten som blir produsert i det nærværet. Og du går ut og møter dagen og mennesker rundt deg med det utgangspunktet. Noen ganger så opplever du at Gud minner deg om mennesker, sant? Kanskje du begynner å tenke på en du kjenner. Jeg har en venninne som jeg har kjent nå i 8-9-10 år, ja, et eller annet sånt. Og bedt en del for henne, og hatt ulike situasjoner i hverdagen der jeg bare har vært med Jesus, og så plutselig så har Gud kommet med en tanke. I dag skal du dra på butikken og kjøpe en rosebukett til henne. Og bare si til henne at jeg vil gi henne ny kraft og styrke. Og så er det jo, altså dette, jeg føler meg nesten teit for å si dette, at jeg kunne tenke noe sånt. Men er ikke det rart hvordan vi kan begynne å liksom argumentere med tenk om det bare er meg selv? Er det noen som har kjent på det noen gang? Og det er liksom sært og bare helt ut av det blå å komme med en rosebutikk. Nei, rosebukett, ikke butikk. Det blir dyrt. Heldigvis er ikke Gud så kravstor. Men sant, det er helt morsomt. Og så tenkte jeg bare, hallo i lukene, Lise. Jeg hadde aldri blitt sint hvis noen kommer på døren med en rosebukett. Hallo. Jeg hadde bare blitt glad. Ja, sant. Og så gjør jeg det, så drar jeg på butikken. Og så i det jeg drar på butikken, så kommer hun inn døren. Og jeg bare, hva er sjansen? Jeg har ikke sett henne på månedsvis, liksom. Hva er sjansen for at hun skulle komme på butikken akkurat samtidig? Så sier jeg, du, vi må ikke gå. Jeg skal betale, bare vent her. Og så i det jeg møter henne, så sier du, denne rosen er til deg, og denne sjokoladen er til deg. Jeg bare opplevde Gud sa at du må bare vite at han ser deg, han vil gi deg kraft og styrke. Og ja, jeg ble så minnet om deg når jeg ba til Jesus i morges. Og så bare igjen, sant, knekker sammen. Du aner ikke hvor det traff meg akkurat nå, sant? Og så har det vært gjentagende sånne situasjoner med henne her, venninna mi, der Gud har minnet meg på. Når jeg selv var i permisjon, lag middag og kom på døren med det. Og samme tingen. Akkurat i dag trengte jeg det, sant? Og så når vi handler på det Gud gjør. Og så en sånn såprosess over flere år har ført til at jeg har fått lov å be med henne til frelse, sant? Fordi hun blir så nysgjerrig på det livet. Det er spennende å se. Men det begynner ofte med de der enkle handlingene i tro i hverdagen. Neste bilde. Nå nærmer vi oss slutten her, som dere vet det. Ja, altså dette er mitt yndlingsbilde av Jesus. Jeg vet ikke hva bilde dere har, men altså det er that's him. Det er han. Sånn kjenner jeg han. Han smiler. Han er full av glede. Utgangspunktet for det å nå ut, og dette vil jeg også bare si litt om, det er pappas smil. Det er far som smiler. Vi vet det at Jesus, når han begynte tjenesten sin, så når han ble døpt, så hadde ikke han gjort noe synlig tjeneste for Gud. Men likevel så kommer den hellige ånd nedover han, og så åpner himmelen seg og sier, dette er min sønn som jeg har velbehag i. Han som jeg elsker, sant? Det er utgangspunktet som Jesus går ut ifra. Så Jesus går ikke inn i tjenesten og så tenker han, jeg håper at pappa har velbehag i meg. Jeg håper pappa er fornøyd. Jeg håper han elsker meg. Han går ut i tjenesten fra å være elsket. Han går ikke ut i tjenesten for å bli elsket. Og det er så viktig, for det er så lett å få de der to feil. Og da blir det, som jeg sa i sted, slit, fordømmelse, strevsomt. Men når du kan gå inn og vite at Gud er allerede fornøyd, han elsker meg så høyt som han kan nå, og fra det punktet kan jeg få lov å gå, jeg kan få lov å arbeide og vite at Gud heier på meg. Gud heier på meg, Gud er for meg, sant? Og nå er jeg mor, og jeg husker når hvert av våre barn skulle lære seg å gå. så er det sånn at de reiser seg opp, sant? Det er jo et stort steg bare det at de reiser seg opp langs sofakanten eller bordet, sant? Det er bare sånn, woho, se, han reiser seg! Men så når de begynner å ta det der første, eller det første eller de to første skrittene, og så faller de ned, så er det jo ikke sånn at meg og Øystein står der og, å herlighet, hun falt. Det er sånn, wow, så du det, hun tok et steg! Han tok et steg! Wow! Det er full jubel, sant? Og sånn er Gud! Han gleder seg over hvert steg vi tar. Uavhengig av hvilken respons vi får når vi tar det steget. Og hvis du kan... Altså, det er så mange ganger jeg har tatt steg og bare bommet på målet til 1000. Og i begynnelsen synes jeg det var litt slitsomt. Men nå, når jeg opplever det som jeg stadig gjør, det må jeg bare si, det er mange nå, dere har suksesshistorien, jeg har ikke tid til å fortelle alle de andre. Men det er mange av de også, sant? Det er mange, mange feil oppi der som jeg har gjort opp igjennom. Men det der å vite at det er ikke min, altså, min identitet, Guds velbehag, Guds favør, ikke avhengig av om jeg bommet her og tok feil. Jeg hørte ikke fra Gud. Jeg tok feil i denne situasjonen. Eller responsen jeg fikk var dårlig. Men jeg vet at Gud ser hjertet bak. Han ser at du er villig til å gå. Han ser at du er villig, at du har et ønske om å bli brukt av han. Og når vi da tør å være tro i det han gir oss, og til og med om ikke vi er alltid helt sikre, for det er ikke alltid vi er helt sikre, har jeg hørt Gud. Og hvis vi alltid skal vente til vi er helt sikre, så vil vi stort sett aldri tørre å gå. Så vi må tørre å gå, og så vil Gud backe oss i det og heie på oss. Sant? Og det gjør alt så mye lettere. Da kan vi senke skuldrene. Og jeg tenker at hvis dette at vi er elsket av Gud får lov å bli vårt utgangspunkt, og vi samtidig vet at den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde bor i oss, da kan vi faktisk, neste bilde, da kan vi si, sant? Det som står her, Herrens ånd er over meg. For han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnsdag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger, og gi de sørgene i Sion til barn i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg. Lovsangstrakt i stedet for motløshånd. De skal kalles rettferdseiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet.